2 Cronici, capitolul 33, versetul 2 am să citesc și după aceea o să citesc versetul 9. 2 Cronici 33, 2 și 9. În 2 Cronici 33, cuvântul Domnului vorbește despre împăratul Manase, un împărat al Iuda, și spune așa: și el a făcut rău în ochii Domnului după urciunile națiunilor pe care le alungase Domnul dinaintea fiilor lui Israel. Și versetul 9 spune: și Manase a rătăcit pe Iuda și pe locuitorii Ierusalimului ca să facă mai mult rău decât națiunile pe care le nimicise Domnul dinaintea fiilor lui Israel. Dacă ați fost atenți duminică dimineața, al doilea verset cu siguranță că l-ați recunoscut, pentru că l-am citit și la studiul biblic. Am să vorbesc despre destinul unei rămășițe și ce legătură au aceste două versete cu mesajul meu. E bine, în vremea împăratului Manase, Iuda era rămășița Domnului. Israel fusese deja lepădat de Dumnezeu, Dumnezeu își terminase treaba cu Israelul. O să vedeți, o să ne mai uităm în viața câtorva împărați și o să vedeți că Dumnezeu le spune acestor împărați care vor să se alieze cu Israelul, le spune: nu vă aliați cu ei, i-am părăsit de tot, nu mai vreau să mai am de face cu ei, nu vreau să vă aliați nici voi cu ei. Iuda, așadar, a rămas rămășița cu care Dumnezeu lucra. Și în aceste două versete vedem ce a făcut un om cu această rămășiță. A făcut-o să fie exact ca și cei pe care Dumnezeu îi alungase dinainte lor. Dumnezeu îi judecase pe acești oameni. Dumnezeu a vrut, de la intenționat, a plănuit să scape de acest popor care îl provocase mult la mânie. Și poporul acesta era cel care fusese înaintea Israelului acolo, înaintea lui Iuda acolo. Dar acum Iuda, rămășița Domnului, ajunge ca și acești oameni. Însă mesajul meu în dimineața aceasta parcurge mai multe capitole din 2 Cronici și o să începem cu 2 Cronici 23. Cu 2 Cronici 23, unde Ioas este făcut împărat. Unde, vă aduceți foarte bine aminte, probabil, din alte mesaje și din studiul dumneavoastră personal de acasă, că Atalia fusese pentru un timp regină în Iuda. Fusese o regină rea. O regină care s-a remarcat prin faptul că și-a omorât fiii. Prin faptul că și-a omorât proprii fii ca să rămână pe tron. A vrut să termine cu linia lui David. A vrut să termine cu dinastia pe care Dumnezeu o hotărâse pentru Iuda. Și cu dinastia pe care Dumnezeu o are pentru planul său în viitor. Așadar, această regină era o regină foarte rea. Nu rea. Era o regină pe care Dumnezeu, care nu era deloc parte din planul lui Dumnezeu. Însă, în capitolul 23, se întâmplă ceva ce pentru întreg Iuda, cred că a fost o mare ușurare și o mare eliberare. Deci, înainte de Atalia, care fusese o regină rea, mai fuseseră doi regi răi. Fusese Ioram și Ahazia. Și Ioram se făcuse pe sine cunoscut printr-un păcat asemănător cu cel al Ataliei. Și ce a făcut Ioram? Ioram și-a omorât proprii frați ca să poată să fie pe tronul lui Iuda. Atunci Ahazia, nici nu avem ce să vorbim despre el. Biblia spune că a făcut la fel de rău ca și Ahab. Știți bine că Ahab fusese cel mai rău rege din istoria Israelului. Nu a existat nici unul ca și el, nici unul care să rătăcească pe Israel așa de mult. Și probabil că datorită lui, Israelul a ajuns să fie deportat mult mai curând ca și Iuda, mult mai curând. Și Dumnezeu și-a vărsat mânia asupra lor mult mai repede. Așadar, vorbim în prima parte, începând cu capitolul 23, despre slăbiciunea acestei rămășițe. Era o rămășiță chiar slabă. Erau niște oameni care fuseseră conduși timp de ani de zile de niște regi răi, mai erau foarte puțini oameni care mai tângeau după Dumnezeu. Erau foarte puțini oameni care mai doreau să facă voia lui Dumnezeu. Însă slavă Domnului pentru un om. A fost un om pe care Dumnezeu l-a mișcat. În primul rând, a fost o sete spirituală acolo. A fost o sete spirituală, poate că nu întregul popor. Cu siguranță că nu întregul popor. O să vedem mai încolo că nu poporul și-a dorit această trezire, ci a fost un om care a vrut ca Iuda să fie restaurat. A fost un om care a vrut ca închinarea la templu să fie adusă înapoi așa cum Jehova dorea. A fost un om care a vrut ca regele din Iuda să fie un rege bun, un rege care să îndrepte spre Iuda, spre Dumnezeul lor și nu spre Baal și spre zei falși. A fost un om pe care Dumnezeu l-a mișcat. A fost o sete spirituală în viața acestui om, în viața lui Jehoiada, preotul, care l-a păstrat în viață pe Ioas. Vedeți, Atalia a vrut să omoare întreaga linie împărătească, însă acest Jehoiada a avut grijă de singura lor speranță. Era singura lor speranță și nu era doar o speranță pentru momentul în care se aflau, ci era legat de speranța viitoare a lui Iuda, de speranța viitoare a Israelului, de speranța noastră viitoare. Dacă privim înapoi și dacă ne-am pune pe noi în acea situație, în acel timp, să cunoaștem planul lui Dumnezeu pentru oameni și să vedem că o femeie este aproape să-l distrugă, vom înțelege că aceea era unica speranță pentru Iuda. Nu mai exista altă speranță. Ioas era cel care era speranța lui Iuda. Probabil că foarte mulți dintre oameni nici nu mai știau că cineva din linia davidică mai trăiește. Cu siguranță că știau că Atalia i-a terminat pe toți. Însă, probabil că Jehoiada, împreună cu fiica sa, Ioșabeat, s-au străduit să-l ascundă pe Ioas. S-au străduit ca nimeni să nu afle despre faptul că el trăiește și el este ascuns în casa Domnului. Pentru că știau că este în pericol din cauza Ataliei. Așa că să ne punem noi în această situație. Să ne punem în pielea celor care erau totuși credincioși Domnului, dar nu știau despre Ioas. Cum credeți dumneavoastră că a fost pentru ei această situație? A fost fără speranță. Au zis, Dumnezeu a promis că din familia lui David vor sta pe tron din generație în generație. Unde este promisiunea lui Dumnezeu acum? I-a omorât pe toți. Nu mai avem pe cine să punem pe tron. Așa că lucrurile erau rele pentru întreaga națiune. Însă un om a avut un plan. Și un om a avut o viziune. Și un om, sunt convins, deși Biblia nu menționează aici, a mijlocit pentru această situație a lui Iuda ani de zile. Vedeți dumneavoastră, când fiica lui, Ioșabeat, l-a salvat pe Ioas, Ioas era foarte mic. Nu putea încă să urce pe tron. Și preotul Jehoiada a trebuit să aștepte. A trebuit să aștepte ani de zile. Până când, 8 ani de zile a așteptat până când l-a pus pe Ioas pe tron. Deci, 8 ani de zile acest om a mijlocit. 8 ani de zile acest om l-a rugat pe Jehova să se atingă de ei. 8 ani de zile acest om nu a fost liniștit până când nu l-a văzut pe Dumnezeu restaurându-și lucrarea. Era o situație rea. Era o situație nemai întâlnită pentru Iuda. Era pentru prima dată când linia lui David era pusă astfel în pericol. V-am mai spus, înainte Ioram și-a ucis frații, dar el însuși era din linia davidică. Deci nu punea în pericol dinastia. Punea în pericol situația lui Iuda de atunci, pentru că era un rege rău. Dar dinastia prin el urma să continue. Așadar a fost o sete spirituală în câțiva oameni, nu în întregul popor. A fost planul și viziunea unui singur om. Planul și viziunea lui Jehoiada, preotul Domnului. Și a fost apoi, în cele din urmă, intervenția Domnului. Și dacă ne uităm, capitolul 23 cu versetul 16, capitolul 23 cu versetul 16, spune așa, Jehoiada a făcut un legământ cu tot poporul, între sine și tot poporul și împărat, că vor fi poporul Domnului. După ce Atalia este îndepărtată, după ce Atalia este ucisă, este scoasă din casa Domnului și dusă în cetate și ucisă. Și Ioas este pus rege. Poporul împreună cu Jehoiada fac un legământ. Ce legământ fac? Fac cumva un legământ cu Jehoiada și spun casa ta va fi amintită întotdeauna sau nu fac un astfel de legământ. Și legământul pe care Jehoiada vrea să-l facă cu poporul este acela de a-l dedica pe popor Domnului. Voia să dedice întreg Iuda lui Dumnezeu și planul său. Asta spune cuvântul aici, că vor fi poporul Domnului. Dar stai puțin, ei erau rămășița. Erau poporul Domnului, nu? Nu asta pretindeau și evrei din timpul Domnului Iisus Hristos? Noi suntem poporul lui Jehova. Suntem poporul Domnului. El ne-a ales pe noi. Noi suntem rămășița. Prin noi își va continua el planul. Era adevărat. Ei erau evrei. Și în această situație erau evrei. Erau descendenții lui Avram, cel cu care Dumnezeu făcuse legământul. Și erau parte a rămășiței. Dar nu erau credincioși Domnului. Nu erau din acest punct de vedere al Domnului. Și Dumnezeu nu putea să se identifice pe față cu ei. Decât în momentul în care Jehoiada a spus, astăzi trebuie să faceți o decizie, să luați o decizie. Ori veți continua și veți sluji Baalilor, cum a slujit în timpul Ataliei, ori vă veți întoarce la Domnul Dumnezeul vostru. Și poporul a făcut acest legământ că vor fi al Domnului. Și nu vreau să spun că aici poporul a fost ipocrit. Nu. Cred că aceasta a fost o mare binecuvântare de la Dumnezeu pentru întregul popor. Au fost puțini oameni care și-au dorit această restaurare. Pentru că deja erau în această stare, deja erau complăcuți în ea, deja nu mai aveau speranță. Au fost puțini oameni care și-au dorit, și-au vrut, și-au văzut și s-au rugat. Știm despre Jehoiada, mai mulți nu știm. Dar cred cu adevărat că în momentul în care Ioas a fost instalat pe tron și în momentul în care au făcut acel legământ cu Jehoiada și cu Dumnezeu prin Jehoiada, că poporul se bucura de faptul că s-au întors la Domnul. Erau sinceri în inima lor. Voiau cu adevărat să-L slujească pe Jehova. Au dărâmat tot ce era, tot ce ținea de închinarea păgână. Au scos din templu tot, l-au curățat. Și voiau și doreau să-L caute pe Domnul cu toată inima lor. Și a fost la fel și cu Ioas. Știți bine prin ce se face remarcat Ioas, nu? Ioas, un lucru se remarcă în viața lui. Știți care? Faptul că a fost credincios Domnului, știți cât timp? Până când a murit Jehoiada. Prin asta se face remarcat Ioas ca și împărat al lui Iuda. Faptul că a fost credincios Domnului până la un moment. Când Jehoiada a murit, n-a mai fost credincios Domnului. Când Jehoiada a murit, și ce a făcut? A făcut un pact cu căpetenile și s-au întors înapoi la închinarea pe care o stabilise Atalia și regii dinaintea ei. Dar eu cred că Ioas era și el sincer în momentul acela. Și o să vedeți de ce. Cred că Ioas era sincer în momentul în care poporul a fost restaurat. Am spus că a fost o sete spirituală, un plan și o viziune. A fost intervenția Domnului. A fost restaurarea închinării. Cred că lucrul acesta a fost cel mai frumos și splendid pentru întreaga seminție a lui Iuda. Faptul că după atâta timp de lipsa templului, de lipsa slujirii la templu, cineva vine și curăță templul și rânduiește lucrurile la fel cum au fost. Știți? Vedem zelul lui Jehoiada pentru închinare. Știa că dacă există restaurare, trebuia să existe și închinare. Dacă există restaurare și pentru noi, trebuie să existe închinare. Dumnezeu se așteaptă la închinare din partea noastră. Și vedem sinceritatea lui Ioas. O să vă arăt imediat în ce este sinceritatea lui Ioas. Însă, există nevoie de restaurare și de întoarcere la lucrurile cele vechi. Știți? În versetul 18 spune: și Jehoiada a rânduit slujbe case Domnului sub mâna preoților, leviților, pe care îi pusese David din cete peste casa Domnului, ca să aducă arderile de tot ale Domnului, cum este scris în legea lui Moise. Cu bucurie și cântări după rânduiala lui David. Cum este scris în legea lui Moise. Vezi, după restaurare, Jehoiada n-a zis: acum am început o nouă eră închinare, haideți să facem un alt fel de închinare. Hai să nu mai punem leviții să fie ușieri. Hai să nu mai punem... După ce mai avem nevoie de jertfe? Ce nevoie mai este de vase pentru stropire? Ce nevoie mai este de preoți care să slujească exact cum zice Moise? A trecut perioada aia. Ați văzut că am eșuat atunci când făceam lucrurile astea. Nu. Și s-au întors la lucrurile vechi. Și aici am un verset care este printre favoritele mele în ultimul timp. Ieremia 6:16 spune așa. Ieremia 6:16. Așa zice Domnul: stați pe căi și vedeți. Întrebați de cărările cele vechi, care este calea cea bună, și umblați pe ea și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei au zis: nu vrem să umblăm pe ea. Pe care? Dumnezeu i-a spus: întrebați de care cărări? De cărările cele noi? De cărările cele de cele vechi? Nu de ingeniozitățile oamenilor, nu de ceva diferit. Și întrebați de cărările vechi. Și este una între cele vechi, care este calea mea. Pe ea vă întoarceți. Asta înseamnă restaurare. Întoarceți-vă acolo de unde ați căzut. Întoarceți-vă și faceți înapoi ce făceați înainte, când erați credincioși Domnului. Nu faceți lucruri noi. Faceți ceea ce Domnul v-a pus să faceți atunci când ați căzut în necredincioșie. Faceți ce trebuia să faceți în trecut. Întrebați de cărările vechi. Am spus că am văzut zelul lui Jehoiada în restaurarea închinării și sinceritatea lui Ioas. Și aici este argumentul meu pentru faptul că Ioas n-a fost ipocrit atunci când poporul a fost restaurat. Și Ioas era un copil, într-adevăr, în momentul în care a fost rege, dar își dorea să vadă lucrarea Domnului ca avansând și ca fiind restaurată. Și de ce spun lucrul acesta? În capitolul 24, versetul 4, spune așa: a fost așa, după acestea, Ioas a avut pe inimă să repare casa Domnului. Și a adunat pe preoți și pe leviți și le-a spus ce trebuie să facă. Vedeți ce s-a întâmplat? Preoții și leviții n-au făcut nimic. Au primit porunca de la împărat, dar au zis: bun, și cu ce resurse? Ce o să facem? Și iată ce face împăratul în versetul 6. Împăratul l-a chemat pe Jehoiada, capul, și i-a zis: pentru ce n-ai cerut de la leviți să aducă din Iuda și din Ierusalim darea rânduită de Moise, robul Domnului, adunării lui Israel pentru cortul mărturiei? Vedeți? Ioas voia ca să înceapă să fie restaurat templul, să fie restaurat ceea ce pusese distrus de Atalia, și voia ca să se facă ceea ce s-a făcut în cazul cortului întâlnirii. Știți ce s-a făcut în cazul cortului întâlnirii? Dumnezeu a cerut ca fiecare din popor să aducă aur și să doneze pentru construirea cortului întâlnirii. Ioas voia să se facă acest lucru și avea un model foarte bun. Avea un model foarte bun în ceea ce Moise făcuse. Și era sincer. Își dorea cu adevărat ca templul lui Dumnezeu și ca închinarea adusă lui Dumnezeu să fie instaurat. Și vedeți dumneavoastră, cel care fusese influență bună în viața lui, el vine și zice: Jehoiada, de ce nu le-ai spus să facă treaba? Eu v-am spus să faceți treaba asta. Și știm că este după voia Domnului, haideți să o facem. Deci era sincer. N-a trebuit ca Jehoiada să-l împingă pe el, ci el l-a împins pe Jehoiada ca să facă treaba asta. Apoi vedem, după restaurarea închinării, vedem și binecuvântarea Domnului. Și această binecuvântare a sa nu se măsoară neapărat în cât ne oferă el nouă. Noi suntem obișnuiți să măsurăm astfel binecuvântările Domnului, în cât ne-a dat Dumnezeu nouă, în cât am primit de la el, încât este binecuvântat ceea ce facem noi acasă și mă rog, unde mai avem noi lucruri de făcut. Dar măsoarea sa, binecuvântarea sa se măsoară prin cât de mult binecuvântează El implicarea noastră în lucrare. Și de ce spun lucrul acesta? Uitați ce se întâmplă în capitolul 24. După ce împăratul dă această poruncă ca tot poporul să aducă pentru templu, ca templul să fie reconstruit, se întâmplă cam ceea ce se întâmpla și pe vremea lui Moise, când Moise a hotărât ca poporul să aducă ca să construiască cortul întâlnirii. Și ce s-a întâmplat? Că au adus și a mai rămas. Și Moise a trebuit să zică, opriți-vă, nu mai aduceți, că e destul. Asta era binecuvântare. Nu faptul că lor li se mulțeau oile și caprele în ferma lor. Nu faptul că aveau mai multe măsline. Nu faptul că vinul era din belșug. Ci faptul că erau gata să slujească pe Dumnezeu și Dumnezeu binecuvânta slujirea lor. Asta era binecuvântarea. Și asta este și binecuvântarea în acest caz. Vedem că împăratul a poruncit și au făcut o ladă și au pus-o afară lângă poarta casei Domnului și au dat de știre prin Iuda și prin Ierusalim să aducă Domnului darul lui Moise, robul lui Dumnezeu, pusă peste Israel în pustiu. Și toate căpetenile și tot poporul s-au bucurat. S-au bucurat, nu au cârtit. N-au zis, e bine, aia au funcționat atunci. Erau mai bogate atunci. Ieșiseră din Egipt și îi prădaseră pe egipteni. Și aveau de unde să dea. Noi, acum, după ce am trecut prin toate lucrurile astea, de unde să mai dăm? Nu ne-au zis lucrul ăsta, ci s-au bucurat. Și-au adus și-au aruncat bani în ladă până s-au umplut. Și-au continuat să facă lucrul acesta și după ce templul a fost reconstruit așa cum trebuia să fie, pentru că existau spărturi în el, au mai rămas și au putut să facă și vase pentru templu. În aceasta se vede cu adevărat binecuvântarea Domnului. Dar timpul meu înaintează și eu nu înaintez. Un alt lucru pe care vreau să spun este faptul că atunci când momentul în care încetează influența spirituală. Și vreau să spun influență, nu constrângere. Ce se întâmplă atunci când încetează influența spirituală? Cât de importantă este influența spirituală? Nici nu ne gândim cât este de important. Eu vă spun că pentru mine este foarte important și este o mare binecuvântare când vin luni, marți și miercuri la colegiu aici. Este o influență enormă asupra vieții mele. Și ce se întâmplă în viața lui Ioas? Moare Jehoiada. Și încetează influența. Probabil că nu astăzi să ziceți, constrângerea, nu influența. Nu, nu a fost constrângere, ci a fost influență. După cum ați văzut și dumneavoastră, Ioas însuși a dorit să-L slujească pe Domnul. Și a fost sincer în ceea ce voia să facă. Dar uitați ce se întâmplă. Capitolul 24, versetul 17 spune, și după moartea lui Jehoiada, căpetenile lui Iuda au venit și s-au plecat înaintea împăratului. Atunci împăratul i-a ascultat. Și au părăsit casa Domnului Dumnezeului părinților lor și au slujit așerelor și idolilor și a venit mânie peste Iuda și peste Ierusalim pentru această vină a lor. Vezi, a încetat influența spirituală, a venit un alt fel de influență. Când Jehoiada a murit, au venit căpetenile alea care nu se pocăiseră cu adevărat niciodată, de fapt. Au venit și au extins ei influența lor asupra lui Jehoiada. Vrem să spunem că Jehoiada era un om fără coloană vertebrală. Avea nevoie de cineva care să-l călăuzească, să-i spună tot timpul ce să facă. Și când acest moment a încetat pentru el, au venit alți oameni și au spus ce să facă. Dar nu l-au îndreptat într-un niciun fel spre a-L sluji pe Jehova, ci l-au îndreptat invers. După culme, așa e că urmează o vale. Așa urmează și în viața lui Ioas. După culmea spirituală, după restaurare, după binecuvântare, urmează vale. Și deja versetul pe care l-am citit spune că mânia Domnului a venit asupra lor. Așa, următorul lucru pe care vreau să spun este nebunia complacerii lui Ioas în păcat. Și ce se întâmplă la un moment dat cu Ioas? După ce căpetenii le vin la el și se părăsesc casa Domnului și părăsesc ceea ce Jehoiada a lăsat. Și se întorc apoi la idol și la Baal și la Așere și la tot ce aveau ei acolo. Vine un om peste care coboară Duhul Domnului. Un om pe nume Zaharia, fiul lui Jehoiada. Și le vorbește, le spune despre păcatul lor. Și căpetenii lor nu le place lucrul ăsta. Normal, căpeteniile erau cele care veniseră cu ideea de a se întoarce și a sluji înapoi Baalilor. Uitați ce spune Zaharia. Așa zice Dumnezeu, pentru ce călcați poruncile Domnului? Nu veți reuși, pentru că l-ați părăsit pe Domnul și El va părăsi. El va părăsi. Și atunci se întâmplă această nebunie a complacerii sale în păcat. Poruncește ca Zaharia să fie ucis. Și știți bine că la acest eveniment și Domnul Iisus Hristos face referire. Și spune, la fel cum l-ați omorât pe Zaharia între templu și altar. Zaharia a fost omorât acolo de Ioas. Vedeți ce s-a întâmplat cu tot ce a realizat Ioas? S-a dus. Pur și simplu a dispărut. Pentru că nu a rămas credincios Domnului. Pentru că l-au părăsit pe Dumnezeu așa cum a zis Zaharia și Dumnezeu l-a părăsit pe el. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun legat de Ioas este puterea unui dușman mic. Știți, de multe ori zicem, păcatul ăsta e mic, lucrul ăsta poate fi trecut cu vederea. Ce se întâmplă în viața mea acum e mic, așa. A judecata asta, Domnule, supra mea, disciplinarea asta pe care mi-o dă el, e mică. Știți ce se întâmplă cu Ioas după ce îl omoară pe Zaharia? Dumnezeu trimite asupra lui o judecată și în versetul 24 Dumnezeu trimite oștirea Siriei împotriva lui Ioas și împotriva lui Iuda și spune în versetul 24, spune așa, pentru că oștirea sirienilor a venit cu o ceată mică de oameni. Dar Domnul a dat în mâna lor o oștire foarte mare, pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Știți cam câți oameni avea Ioas acolo, oameni puternici? Uitați, următorul împărat după el face o numărare armate și spune așa, 300.000 de oameni aleși care ieșeau la luptă mânuind sulița și scutul. 300.000 și era o seminție, era două seminții de fapt, Iuda și Beniamin. Și erau mici, dar aveau 300.000 de oameni aleși. Nu erau orice fel de oameni, ci oameni importanți. Și aveau o armată foarte mare, așa cum spune versetul 24, și totuși vin sirienii, o mână de oameni împotriva lor și împotriva Ierusalimului și pradă și jefuiesc și duc captivi dintre ei. Vedeți? Un dușman mic. Un dușman mic. Unul de nebăgat în seamă. Probabil că Ioas nici nu s-a gândit. Vin sirienii ăștia acum. Ce credeai că pot să facă cu atâția oameni? Dar Dumnezeu a folosit această mână de oameni. Nu erau ai lui. Nu erau circumciși. Nu erau dintre cei pe care Dumnezeu i-a alesese. Nu erau credincioși Domnului. Dar Dumnezeu i-a folosit. Ca pe un dușman mic, un ghimpe mic în coasta lui Iuda. Și am vorbit așadar despre slăbiciunea acestei rămășițe. Ați văzut ce slabe au fost lucrurile? Au vrut restaurare spirituală, dar au fost foarte slabi. Și n-au putut să rămână în ceea ce Jehoiada a realizat, în viziunea acestui om. Și al doilea lucru despre care vorbesc, al doilea meu punct, vedeți, am o predică doar de două puncte. Este faptul că căutarea restaurării spirituale cu lipsă de integritate. Urmează următorul împărat. Și acesta este Amasia. Și Amasia este recunoscut pentru faptul că l-a căutat pe Domn. Lucru foarte bun, nu? Și Ioas l-a slujit pe Domn. L-a slujit atâta timp cât a trăit Jehoiada. Dar Amasia, știți ce a făcut? L-a căutat pe Domnul, dar nu cu o inimă întreagă. Nu cu integritatea inimii. Aceasta este căutarea restaurării fără o integritate a inimii. Știți, primul lucru pe care îl văd despre Amasia în capitolul 25 este faptul că a fost credincios cuvântului lui Dumnezeu. Moare Ioas, care fusese tatăl lui. Și știți cum moare? Fusese ucis de niște slujitori ai lui care erau dintre națiuni. Fusese complotat împotriva lui. Și moare. Și Amatia știe că cei care l-au omorât pe tatăl său trebuie să plătească. Dar nu se răzbună. Amatia nu se răzbună pe oamenii aceștia. Îi omoară pentru că așa era conform cu legea lui Dumnezeu. Dar știți ce face? Versetul 3 spune așa. Când i s-a întărit împărăția, au ucis pe slujitorii lui, care îl uciseseră pe împăratul, tatăl său, dar pe fiii lor nu i-au ucis. De ce oare nu i-au ucis pe fiii lor? Știți de ce? Pentru că legea Domnului spunea să nu ucizi pe părinți pentru păcatele fiilor și să nu ucizi pe fii pentru păcatele părinților. Deci, Amatia a ascultat de legea Domnului. De multe ori, noi suntem în această situație și nu suntem ca și Amatia. Și o să mai arăt momente în care Amatia a fost mai mult decât suntem. Deși l-a căutat pe Domnul, dar nu cu o inimă întreagă. Atunci cât de întreagă este inima noastră? Dacă a lui Amatia care a făcut aceste lucruri n-a fost întreagă. Al doilea lucru care vreau să vorbesc despre Amatia. Faptul că imediat după ce a ascultat de cuvântul Domnului a apelat la metode greșite. Voia restaurare, dar n-a căutat-o așa cum trebuia. Poate că primul lucru pe care trebuia să-l facă, trebuia să reinstaureze închinarea adusă Domnului. Să reinstaureze templul. El a început cu cucerirea și cu luptele. Poate că nu este nici ăsta un lucru rău. Dar știți ce a făcut? Și-a numărat armata, în primul rând, s-a încrezut în puterea omenească a oamenilor. Și-a numărat armata și i-a găsit că sunt oameni aleși și că sunt 300 de mii care ieșeau la luptă și zice ce a mai făcut după aia. A zis, 300 de mii. Sunt destul de buni. Dar ce-ar fi să mai angajez niște oameni? Ce-ar fi să mai aduc eu niște oameni care să fie cu adevărat pricepuți și să pot să ies la luptă și să fac lucrarea Domnului? Știți ce a făcut? Spune așa versetul 6. Și a tocmit din Israel 100.000 de bărbați viteși cu 100.000 de talanți de argint. A tocmit din Israel. Urmează versetul 7 care spune așa. Și un om al lui Dumnezeu a venit la el zicând, împărate, să nu meargă cu tine oștirea lui Israel, pentru că Domnul nu este cu Israel, cu toți fiii lui Efraim. Să nu meargă cu tine. Nu știa oare Amatia lucrul ăsta? Nu știa faptul că Dumnezeu părăsise pe Israel? Pentru ce mai angajase el oameni din semințiile din nord? Însă totuși, un lucru foarte de apreciat la Amatia, care nu îl ne lipsește. După ce aude cuvântul Domnului prin acest profet, și profetul continuă și zice așa, dacă vrei să mergi, fă-o, fii tare pentru luptă, Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașului tău, pentru că Dumnezeu are putere să ajute și să doboare. Și ce a făcut Amatia în versetul 9? Și Amatia a zis omului Dumnezeu, dar ce vom face cu cei 100.000 de talanți pe care i-am dat cetei lui Israel? Și omul lui Dumnezeu a zis, Domnul poate să-ți dea mai mult decât atât. Și Amatia a despățit ceata care venise la el din Efraim. Vezi, Amatia a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu din nou. Și știți ce s-a întâmplat? Versetul 9 pentru mine este foarte, foarte interesant. Știți de ce? Pentru că spune versetul 9, dar ce vom face cu cei 100... cu cei 100 de talanți pe care i-am dat cetei lui Israel. Știți? Da, nu sunt în voia Domnului. E adevărat, nu l-am ascultat pe Dumnezeu. Nu trebuia să-i angajez pe ăștia, dar vezi, deja i-am plătit. Vezi, deja am făcut planul. Oare chiar trebuie să mă întorc înapoi? Oare chiar trebuie să le dau drumul acasă? Le-am plătit deja. Am investit deja. Și fac lucrarea Domnului. Oare nu poate Domnul să treacă cu privirea lucrul ăsta? Oare? Mi-aduc aminte de o ocazie în care cineva mi-a cerut sfatul și am eșuat. Pentru că n-a dat sfatul corect. cineva care a decis să meargă la o anumită școală, după un anumit timp, și-a dat seama că nu este voia Domnului pentru el, și mi-a zis, acum ce să fac? Și am zis, deja ai investit, deja ai plătit. Se înțeleg acum. Acum, dacă ai luat decizia asta, trebuie să trăiești cu ea, trebuie să mergi mai departe. Dar îl admir pe Amația pentru ce a făcut aici. Amația a investit, a făcut plan. Dar în momentul în care și-a dat seama că nu-i voia lui Dumnezeu, i-a trimis înapoi pe cei 100 de israeliți. Nu a mai contat argintul. Și a ascultat pe profet care a spus, Domnul poate să dea mai mult decât atât. A investit tu banii ăștia, dar dacă l-asculți pe Dumnezeu, Dumnezeu o să-ți dea mai mult. N-ai tu nevoie de cei 100 de talanți. Ascultă-l pe el. În momentul în care facem un pas greșit, e deja greu să ne întoarcem înapoi. Pentru Amația a fost greu și pentru noi e greu. În momentul în care ai făcut un pas greșit, ai plătit deja un preț. Și dacă nu continui să mergi pe același drum greșit, deja o să pierzi ce ai plătit. Ce ai investit o să se ducă. Dar dacă știi că nu ești în voia Domnului, întoarce-te. Nu contează ce ai investit. Nu contează ce ai plănuit. Nu contează unde plănuiești să mergi. Întoarce-te dacă îți dai seama că nu ești în voia Domnului. Indiferent cât ai plătit. Și Dumnezeu are promisiunea asta. Dumnezeu, Domnul, poate să-ți dea mai mult decât atât. Dacă îi rămâi credincios și dacă te întorci, ai greșit și te întorci și ai risipit cât ai risipit, nefăcând voia Lui, Dumnezeu este credincios și poate să dea mai mult. Dacă tu ești credincios și fidel. Am spus că credincioșia lui Amația față de cuvântul lui Dumnezeu am văzut-o. Am văzut-o faptul că apela la metode umane. Am văzut faptul că a acceptat în sfârșit soluția lui Dumnezeu și a fost credincios cuvântul lui Dumnezeu. Dar, totuși, faptul că a făcut un pas greșit a avut repercusiune asupra lui. Faptul că a luat o decizie l-a afectat. În capitolul 25 vedem ce se întâmplă cu cei israeliți pe care el îi trimite înapoi acasă. Se întorc în timp ce el este la luptă, se întorc împotriva lui Iuda și pradă și iau oameni captivi de acolo. De ce? Pentru că la un moment dat, în viața sa, a luat o decizie greșită. Și acea decizie urma să aibă repercusiune asupra lui și asupra împărăției lui. Nu numai asupra lui. Am auzit lucrul acesta de curând de la Amvon. Păcatele noastre și greșelile noastre, eșecurile noastre, n-au repercusiuni numai asupra noastră, ci asupra tuturor celor cu care ne asociem din punct de vedere spiritual. Asupra tuturor celor cu care ne asociem din punct de vedere spiritual. Și lucrul acesta este rău, pentru că vom zice, ce vină au avut oare femeile alea care au fost luate captive din Iuda? A avut ele vreo vină pentru decizia greșită a lui Amația? Eu cred că nu. Ce vină au avut oamenii aia care au suferit datorită alegerii greșite a lui Amația? Nici o vină. Totuși, faptul că el a greșit la un moment dat în decizia pe care a făcut-o, a avut asupra lui consecințe. Apoi, nebunia din urma victoriei. Știți, Amația a câștigat lupta. Dumnezeu a fost cu el, pentru că a fost loial lui Dumnezeu și s-a întors din calea greșită pe care mergea. Dar a făcut un lucru tare nebunesc și de neînțeles. Dar aceste lucruri sunt lucruri pe care le facem noi de fiecare dată când ieșim victorioși dintr-o situație. Nu de fiecare dată, dar de multe ori când ieșim victorioși dintr-o situație. Întotdeauna există o capcană pentru noi la capătul acelei victorii. Știți care a fost capcana pentru Amația? Versetul 14 spune, după ce Amația a reușit să câștige această mare luptă, versetul 14 spune, și a dus pe Dumnezeii fiilor lui Seir și i-a rânduit Dumnezeii ai săi și s-a plecat înaintea lor și le-a rătămâit. Dumnezeii fiilor lui Seir. Versetul la luptă împotriva edomiților. Și îi învinsese pe edomiți. Îi cucerise pe edomiți. Și lucru nebunesc pe care l-a făcut, e că a luat Dumnezeii aceștor păgâni, Dumnezeii care nu i-a ajutaseră pe păgâni în timp ce ei pierduseră bătălia, și a luat și a făcut Dumnezeii proprii. Nu este nebunie? Să zicem, dacă edomiții ar fi câștigat împotriva lui, ar fi avut un motiv logic din punct de vedere uman, ar fi zis, ei, Dumnezeii lor trebuie să fie puternici, hai să-i fac Dumnezeii mei. Dar n-a fost așa. Edomiții au pierit înaintea lui. Și el, totuși, a făcut acei Dumnezei, care era clar că sunt mai slabi decât Jehova. Și a făcut din ei Dumnezeii lui. De ce? Pentru că s-a mândrit în victoria pe care a avut-o. Apoi, vreau să spun că acesta, momentul acesta, este momentul colapsului. Știți de ce? Pentru că acum Amasie l-ascultase pe Domnul și întorsese pe israeliți înapoi acasă. Și s-a crezut în voia Domnului, făcând voia Domnului, imposibil să mai cad, imposibil să mai eșuez. Știți ce s-a întâmplat cu el? Ce spune 1 Corinteni 10:12? Și ce spune 1 Corinteni 10:12? Spune, dar cel care crede că stă în picioare, să fie atent sau să ia seama să nu cadă. El se credea că stă în picioare. El se credea tare. Dar acesta a fost momentul colapsului său personal. N-a fost atent. Și atunci a fost clar, următorul lucru care s-a întâmplat cu el a fost faptul că n-a putut fi confruntat cu păcatul său. Și versetul asta în versetul 15-16. Vedem un profet trimis la Amasia de către Domnul. Și a spus, pentru ce cauți pe Dumnezeii poporului care n-au salvat pe poporul lor din mâna lor? Și a fost așa. Când vorbea el cu împăratul, împăratul i-a zis, ai fost făcut tu sfătuitor al împăratului? Adică cine te-a întrebat pe tine? Tu ce vin și îmi spui mie ce să fac acum? Și îi spune apoi, încetează, pentru ce să fii lovit? Adică nu mai vorbi sau altfel îți iau glitul. Știți? N-a putut fi confruntat cu păcatul său. S-a mândrit, s-a îngâmpat. Ce-mi vorbești tu mie despre asta? Eu știu bine ce fac. Am luat decizia corectă. Tu taci. Că altfel o să pierd. Oare suntem noi în punctul acesta? Și de ce întreb eu lucrul ăsta? Pentru că dacă suntem în momentul, în punctul în care nu putem să fim confruntați cu păcatul nostru, uitați ce se întâmplă. Uitați ce spune profetul. Spune așa, profetul nu tace și îi mai zice un lucru. Și îl admir pe profetul acesta. Spune, cunosc că Dumnezeu a hotărât să te nimicească pentru că ai făcut aceasta și n-ai ascultat de sfatul meu. Când tu nu ești gata să fii confruntat, când nu mai vrei să fii confruntat cu păcatul tău, când nu mai vrei să te pocăiești de păcatul tău, când orice ți-ar spune oricine, nu mai ești gata să mai asculți și să spui, da, am păcătuit, recunosc și trebuie să mă pocăiesc. În momentul acela, Dumnezeu a stabilit deja sentința. A stabilit-o și asupra lui Amasia. Și profetul spune, cunosc că Dumnezeu a hotărât să te nimicească. Pentru că n-ai ascultat de sfatul meu. Pentru că n-ai putut fi confruntat cu păcatul tău. Uite ce a făcut Domnul pentru mine. Asta este următorul punct în viața lui Amasia. Și ce se întâmplă? Nu dă importanță acestui profet al Domnului și vrea să continue campania sa militară. Și împotriva cui? Împotriva celorlalte seminții de la nord. Împotriva Israelului. Și împăratul Israelului, care este provocat de către Amasia să iasă la război, îi spune următoarea pildă. Spune, spinul care este în Liban a trimis la cedrul care este în Liban zicând, de pe fiica ta de soție fiului meu. Și a trecut o fiară a câmpului care este în Liban și a călcat în picioare spinul. Tu zici, iată am bătut-te Domnul și inima ta te-a înălțat ca să te lauzi. Vezi? El credea, uite ce a făcut Domnul pentru mine. I-am bătut pe edomiți. A când a ajuns deja în starea aceea de nebunie, când n-a mai fi putut confrunta cu păcatul lui, a zis, acum o să termin și cu israeliții ăștia, o să iau eu și o să conduc eu și peste ei. Dar s-a îngânfat. A crezut că Domnul l-a binecuvântat, când de fapt n-a binecuvântat. Asta este pericolul și pentru noi. Este un pericol foarte mare ca să confundăm binecuvântările lui Dumnezeu cu propriile noastre reușite, care nu sunt deloc binecuvântări. Dacă le confundăm, atunci deja suntem pe o cale periculoasă. Următorul și ultimul lucru pe care vreau să-l spun. Ceea ce face Domnul în viața lui Amația acum este grav și sper și mă rog Domnului ca să nu trebuiască să facă cu niciunul dintre noi. Dar Domnul l-a predat pe Amația păcatului și l-a folosit păcatul acesta drept mijloc pentru a-l pedepsi. Și Amația a mers la război, n-a ascultat de Dumnezeu. Și acesta a fost păcat. Și Dumnezeu l-a pedepsit pe Amația prin neascultarea lui. A folosit acest păcat al lui, a folosit această neascultare a lui. Deja era sentința asupra lui. Dar s-a folosit de acest prilej, de păcatul lui. L-a lăsat. Bun, vrei să mergi la război? Du-te. Păcătuiești. Du-te. Și o să mă folosesc de această oportunitate ca să te judec. Plănuiam inițial ca să mai am un mesaj din următorii împărați care urmează și anume Ozia și Ezechia. Săream peste alți doi împărați și ajungeam la Ezechia și vorbeam despre trezirea spirituală și despre ce s-a întâmplat în viața Israelului în timpul acestor, în viața lui Iuda în timpul acestor doi împărați. Dumnezeu i-a restaurat pe Iuda într-un mod minunat, și atât prin Ozia cât și prin Ezechia. Și mai ales prin Ezechia, care a ascultat de cuvântul Domnului, a făcut toate lucrurile acestea. Însă, știți, în timpul lui Ozia, deja Dumnezeu stabilise că Iuda va fi deportat. Și a spus lui Ozia, lui Ezechia, în timpul lui Ezechia, a spus lui Ezechia, tu nu o să vezi judecata care o să aduc asupra locului acesteia, dar o să o aduc. Tu ai făcut bine în ochii mei și o amân, dar o să o aduc. Era trezire spirituală. Dar știți ce se întâmplă în timpul lui Iotam? În timpul lui Iotam spune Biblia că el a făcut ce era drept în ochii Domnului după toate câte făcuse Iozia tatăl său. Și în versetul, tot în același verset spune, în timpul lui poporul se strica tot mai mult. Și eu știu punctul la care sunt aici. Însă mă rog ca Domnul să mă întoarcă. Și el m-a întors, m-am pocăit. Și vreau să nu ne înșelăm pe noi înșine. Nu zice în inima ta mesajul ăsta știu pentru cine. Nu zice în inima ta știu la ce punct e ăla. Știu că el mai aproape să fie lăsat de Domnul să păcătuiască ca să poată să fie judecat. Nu. Și gândește-te la viața ta personală. Ia-l pentru tine. Dacă Domnul vrea să te pocăiești, pocăiește. Dacă nu, slavă Domnului, să nu zic nimic altceva. Dar dacă e, pocăiește. Cred că în viața bisericii noastre ultimul lucru pe care îl spun, în viața bisericii noastre recent, sunt repercusiuni ale binecuvântărilor. Atât spun. Nu știu dacă Dumnezeu mai binecuvântează așa de mult cu binecuvântat în trecut. Și asta din cauza vieților noastre personale. Sunt doar lucruri care s-au întâmplat în trecut și au efecte și în timpul prezent. Din cauza neascultării personale și din cauza eșecului în privința voii lui Dumnezeu a fiecăruia dintre noi. Să-i cerem Domnului să ne ierte. Cerem Domnului să ne întoarcă înapoi la calea cea veche pe care El a stabilit-o pentru noi. Hai să ne rugăm Domnului. Doamne, eu te rog să ai îndurare cu privire la fiecare dintre noi. Suntem conștienți fiecare în ce punct am ajuns și Știm că credincioșia noastră față de Tine nu este nici pe departe la fel de mare cât este a Ta față de noi. Îți mulțumim pentru aceasta, îți mulțumim pentru faptul că deși noi suntem necredincioși, Tu continui să rămâi credincios. Te rog în numele Lui Iisus Hristos să ne speri pe fiecare, în această clipă, Doamne. Nu ne lăsa să plecăm acasă fără să-ți mărturisim păcatul nostru și fără să ne reparăm relația pe care avem cu Tine. Mă rog ca Tu să ne folosești cu adevărat ca mărturii. Mă rog ca Tu să ne faci cu adevărat rămășița Ta. Suntem printre puținii oameni care Te mai caută, Doamne, și printre puținii oameni care mai predică adevărul Tău. Însă Te rugăm ca Tu să Te folosești de noi ca să trăim, ca să și trăim adevărul Tău, nu doar ca să-L declarăm. Mă rog pentru fiecare dintre copiii care sunt în seara aceasta aici, ca Tu să le dai un viitor glorios în binecuvântările Tale, cu adevărat, și nu în propriile noastre reușite. Și pentru noi cei tineri, și mă rog și pentru cei în vârstă, Doamne, nu ne lăsa ca să fie ajuns la sfârșitul vieții noastre și după o viață întreagă de binecuvântări și de reușite, să eșuăm la final și tot ceea ce am reușit în timpul vieții noastre să fie umbit de eșecul pe care l-am avut la final. Te rog, Doamne, în numele Iisus Hristos să ne speri. Te rog, în numele Iisus Hristos să ne folosești ca oameni care să-ți aducă o închinare sinceră și reală. Oameni care să fie gata să plătească orice preț pentru a fi loial ție. În numele Hristos, mă rog. Amen. Amen.